There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hei og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas. Hei Ole.
Hei Jonas.
Det jo en podcast hvor vi da snakker om ting som vi har gjort research på, altså litt lekser. Og I dag har vi Hva greia med melk.
Stimmt.
Mm. Hva spiste du til frokost I dag?
Hva spiste jeg egentlig til frokost I dag? Jo, jeg spiste et par brødskiver med aioli på.
For en dum ting. Du, ja, du har jo for toppelig kosthold, men greit. Hva, drakk du melk til?
Det gjorde jeg.
Du gjorde det, ja. Det hørtes også enda verre ut, nesten.
har du aldri spist brødskiver med aioli?
Jo, til sånn tapas-ting, liksom. Ja, det var... Du spiser tapas til frokost?
Nei, vi hadde bare noen rest aioli stående, og så bare tenkte jeg fint å bruke det opp. Og jeg synes aioli veldig godt, også brødskiver egentlig.
Ja, men drikker du mye melk?
Ja, det gjør jeg.
Ja, hvor mye melk tror du drikker?
Mellom en halv liter og en liter om dagen, tipper jeg.
Ja, tror du det sunt?
Jeg tror ikke det usunt.
Nei, det vil jo vise seg. Altså, nå jo, melk jo noe som konsumeres over hele verden, I veldig stor grad. Mange tror jo at Skandinavia drikker mest melk I verden. Det forsovet nesten riktig. Finland på topp
okay.
I verden per pers.
Ja.
Norge på tiendeplass.
Men det har sunket ganske mye I løpet av bare de siste 10 årene, tror jeg.
Ja.
Fra sånn rundt 110 til ned mot 90 liter I året.
2014-tall så det 84 liter per pers I året.
Det synker litt hvert år.
Og det har sunket jevnt siden 1980.
Ja.
Det steget jevnt fra 1950 til 1980, og så sunket etter det.
Ikke min feil.
Nei, ikke min heller. Jeg drikker vanvittig mye melk.
Hvor mye melk drikker du?
Nei, sikkert en liter om dagen,
ja.
Mm. Mm. Og,
ja, denne podcasten her handler jo mye om frokosten din og de forskjellige elementene.
Ja, ikke sant. Men grunnen til at melk økte så voldsomt I konsum fra 50-tallet var jo selvfølgelig på grunn av kjøleskapet.
Ja.
At folk hadde muligheten til å... lagre det uten at det ble surt. For I starten, så, altså sånn, før dette skjedde, så var det jo stort I bynære områder at folk drakk melk. Meieriprodukter var stort sett I form av ost og andre ting på bygda. De drakk ikke så mye melk.
Nei, men hvorfor da, ikke egentlig? Man skulle tro det de som hadde tilgangen.
Ja, men de hadde ikke lagringsmuligheter, sånn at det var gårder rundt byer som produserte melk for å drikke.
For byene. Mm. Ja.
Mm. Og da var jeg jo sendt, altså folk abonnerte jo på melk, altså man kjørte rundt med en melkebil og ga melk på døra til folk I flasker.
Ja.
Og man returnerte da disse flaskene.
Ja, som hadde sånn, heter melkemenn som leverte disse... I England I hvert fall milkman, jeg vet ikke om det heter samme I Norge.
Ja, jeg tror det heter melkemann, ja.
Melkemann,
ja. og etter hvert så ble da flaskene brune for at man skulle skjerme for sollyset.
Ja.
Det gjorde at lagringen holdt litt mer, og så etter hvert så på 60-tallet så kom da kartongen.
Ja.
Mm. Man slapp å returnere.
Ja, og fordelen med kartong vel stort sett, ja, den mye lettere. Melkeflasken veier jo opp til et halvt kilo, så her til lands.
Ja.
Det ganske mye.
Det ganske mye,
Og vi så også at faktisk, det har jeg aldri tenkt på, innsiden av kartongen faktisk brune, fordi Det samme grunn til at flasken brune. Skal slippe gjennom mindre av det lyset som skader melken.
Ikke sant. Mm. Og hvordan det lys skader melken?
Det høres ut som du har lest det opp på det.
Ja, altså poenget jo at vi kan jo gå fra produksjonen da. Det jo da kuer vi melker. Vi kunne jo melke alle mulige pattedyr. Det jo, de produserer jo melk alle sammen.
Det veldig forskjellig, men 85% av melken i verden eller noe sånt produseres av kuer.
Ja. Og hvis man lurer på hvor mye melk det produseres, så det 800 millioner tonn som produseres årlig, og mest av det i USA, som har 93 millioner tonn. Men det jo da to typer fe, som det heter, kuer. Det kjøttfe, og så det melkefe. Og melkefe, de vil jo da få en kalv, og så dier den kalven i 8 uker, og så tar man bort kalven og fôrer den opp på noe annet. Og så får man rundt 40 liter i døgnet av den kua.
Ja.
Og det kan man gjøre i 10 måneder.
Ja.
Så bare høster man av den. Og grunnen til at man bruker ku, det jo egentlig litt tilfeldig, men det den som på en måte har blitt domestisert og foredlet til å produsere store mengder med melk. Man kunne jo brukt fra alle andre dyr også.
Ja, i India det vel ganske mye, det moskus eller noe sånt? Eller i den delen av Asia generelt?
Ja, eller bøffel, vannbøffel mye. Og så det jo mongolene bruker...
Ikke moskus.
Nei, moskus Grønland. Og litt på Dovre. Ja. De har moskus. Importert litt moskus ned til India for å melke de. Veldig, veldig rart. Mens mongolene, de drikker jo melk fra hest.
Ja.
Mm. Og lager alkohol av det, som heter airag. Men, og så sender man det, for å komme til poenget med dette med sollyset. Det blir jo da sendt til meieriet for pasteurisering og homogenisering.
Ja.
Og hva nå det?
Ja, det er... pasteurisering, homogenisering var jeg faktisk egentlig ikke helt klar over hva, når det kom til alt. Pasteurisering at man varmer opp melken.
Ja.
Ikke så veldig mye heller, et sted mellom 50 og 60 grader eller noe sånt.
Ja, det forskjellige grader av pasteurisering da. Det
men den vanlige...
Det lavpasteurisering, og så det pasteurisering, og så det høypasteurisering, og så det en til.
Ultrapasteurisering, ja. Men den man bruker på melk, hvilken av de da?
Det vanlig pasteurisering. Lavpasteurisering det som heter long temperature long time. Det 65 grader i en halvtime.
Ok.
Og så det pasteurisering vanlig, det 72-75 grader i 15 sekunder. Ja. Og det high temperature short time. Det høres litt sånn ut som menyen på et bordell.
High temperature short time.
Uten at jeg vet hva... Det jeg kan tenke meg kan være menyen på et bordell, da. Og så det høypasteurisering, det 80-85 grader i 1 minutt. Så ultra, 75 grader, og så opp til 140 grader under høyt trykk i 2-4 sekunder. Og det dreper alle bakterier. Det som poenget med pasteuriseringen, det å drepe bakteriene som lever i melka. Ja,
for det overraskende mye bakterier i melk.
Masse.
Også i... morsmelk, den vanlige fra mennesker, var det 600 forskjellige eller noe sånt,
ja.
I vanlig morsmelk.
Ja, og det jo grunnen til at melka blir sur.
Ja.
Ja. Og det derfor man skal skjerme for sollys, for at ved litt varme og energi, så vil disse bakteriene trives bedre. Det derfor man holder den kjølig, ikke sant? For at bakteriene skal dele seg saktere.
Mens urin derimot er helt sterilt.
Ja, så det var...
Så du kan velge selv hva du har lyst til å drikke. Så jeg har lagt opp kostholdet da litt.
Ja,
det
er det her da. Ja, så det brødskiv med aioli og et deilig glass med... Ja, og homogenisering det jo da... Og, for det som skjer hvis du bare setter fra deg en ferdig melket spann med kumelk, som du ikke har gjort noen ting med, setter du fra deg...
Ja.
Så vil etter hvert alt fettet i melka, det vil klumpe seg sammen og legge seg som en hinne øverst.
Ja.
Og for å unngå det, så vil man jo da knuse fettcellene, altså sånn
fett... Ikke celler.
Ikke celler.
Nei, fett, altså det, kulører nærmest med...
Ja, det små klumper da, eller en liten ball med fett, for fett vil jo klumpe seg sammen. Til små mikroskopiske baller i melka. Og så vil de klumpe seg sammen større og større, og til slutt så flyter det opp da, som et lag.
Ja.
Så ved homogenisering så vil man da presse melka gjennom en dyse for å knuse disse fettpartiklene da, til ja. Enda mindre kuler. Mm. Sånn at det vil fordele seg I hele melka, ergo homogeniserer og gjør det til
gjør
en.
Lik, ja. Mm. Mm.
Men hvem fant opp pasteurisering?
Var ikke det Louis?
Louis Pasteur.
Ja, Louis Pasteur.
Ja, franskmann I 1862 så fant han opp pasteurisering etter ordre fra Napoleon den tredje, som I og for seg heter Louis Napoleon, ja. Nevøen til Napoleon Bonaparte. Mm. Og han
fikk ordre om å oppfinne pasteuriseringen.
Han fikk en jobb om å finne ut en måte på å unngå at vin ble sur. Ja. Og da, for han var da kjemiker og bakteriolog, og fant ut at man kunne varme opp vin, og så bli kvitt bakterier som bodde der, og da fant han opp pasteurisering, rett og slett.
Ja.
Men han fant opp ganske mye annet rart også. Han, vaksinering, for eksempel.
Ja.
Oppdaget at ved å gi en svak variant av en bakterie, så vil man da beskytte mot en sterkere variant av samme bakterie. Så han som han fant opp parallelt med han Andrew Jenner, som fant opp koppevaksinen, så fant da Louis Pasteur ut om dette med vaksinering. Og så oppdaget han viruset ved å studere spytt hos rabiespasienter og rabieshunder.
Ja.
Så han som oppdaget at det var et virus.
Ja. I det hele tatt,
Veldig oppfinnsom type. Og så oppdaget han kiralitet. At et molekyl kan ha en venstre og en høyre side, altså det vil si en høyre og en venstre variant.
De kan være speilvendt av hverandre.
Ja, riktig. Og da har de forskjellige egenskaper.
Ja.
Så han var en gløgg type.
Hvordan var den klart han det den gangen?
Det var noe krystalloptikk-ting. Jeg leste om det var veldig... Så jeg ble veldig imponert over at han fikk det til på 1800-tallet.
Mm.
Men hva liksom... Melk har jo vært litt sånn kontroversielt. Jeg har sett litt sånn, folk deler litt sånn videoer på Facebook og sånn med folk som sier obskøne ting om melk, at det forferdelig farlig. Og,
obskøne ting.
Ja, ja, ja. Og så sier de at det er jo laget for kalver, det ikke laget for mennesker og bla bla bla. Og det jo et tåpelig argument. For at, hvilken mat det som laget kun for mennesker?
Ja, ikke sant? Det kan du jo si. Det egentlig stort sett, ja, det kun melk.
Ja, det kun brystmelk.
Kun brystmelk.
Ja, alt annet vi spiser jo laget for andre hensikter enn at vi skal spise det, men vi spiser jo for det.
Ja.
Så det argumentet må man bare slutte å bruke.
Det I hvert fall laget til å spises, I motsetning til veldig mye.
Ja, det laget til å spises, absolutt. Det jo energidrikk for kalver, selvfølgelig, på samme måte som brystmelk energidrikk.
I motsetning til kua, som ikke laget til å spises.
Kua ikke laget til å spises, nei.
Vi lukker sikkert disse stjerne på oss selv også.
Ja.
Det rart man ikke spiser kyr, forresten. Det beste kjøttet fra kyr som har hatt mange kalver.
Jaha.
Mm. Jeg spiste ved en tilfeldighet, tror jeg, på Bali en gang I tiden.
Ved en tilfeldighet?
Ja, altså, jeg bestilte biff eller noe sånt på et hotell.
Ja.
Det var helt vanvittig mørt kjøtt. Liksom aldri, det var ikke noe spesielt dyrt. Det var bare utrolig, utrolig godt. Aldri altså, smakt noen lignende.
Spørte du hva det var?
Nei, altså, jeg visste jo at det var kjøtt fra ku eller okse eller noe sånt. Men jeg prøvde å finne ut etterpå hvorfor det verden, og fant ut at på Bali så ble det brukt mye, de spiste kyr da.
Ja.
Og jeg leste også at kyr som hadde født mange kalver, altså kjøttet blir mørere og mørere. Det mange som tenker at det blir liksom segere og segere. Men det det beste kjøttet faktisk.
Ja. Ok, det som noe av kontroversen rundt melk at noen mener at det usunt.
Ja.
Og det ene argumentet dette at det laget for kalver, og bla bla bla, og det vi ferdig med.
Ja.
Det andre argumentet at noen jo da allergisk mot melk, og før I tiden, altså for veldig, veldig mange tusen år siden, så var jo alle allergisk mot melk.
Og det usunt for folk som allergisk mot melk.
Ja, absolutt. Det jo da to former for reaksjoner som du kan ha mot melk. En laktoseintoleranse. Og det jo da at man ikke produserer et enzym som heter laktase, som spalter da laktose fra da laktose, som to molekyler, et glukose og et galaktose.
Ja.
Ja. Så glukose og galaktose til sammen lager noe som heter laktose, og så har man laktase som spalter de to fra hverandre, og så kan man få det inn I systemet ja. Og utnytte seg av det.
Laktose forresten overraskende sjeldent sukker ellers, leste jeg.
Ja.
Det fantes bare I en spesiell en blomsterfamilie og noe buskvekster et eller annet sted. Jeg husker ikke helt. Men det et sjeldent sukkermolekyl, bortsett fra I melk.
Ja.
Jeg vet ikke hvorfor.
Og det som skjer jo at hvis du ikke har da laktase som får spaltet disse I to, sånn at du får absorbert I tarmen, så går jo da laktosemolekylet videre nedover I systemet. Og da vil bakterier kaste over det og begynne å spise det og lage et helvete.
Ja, det blir masse gass. Man får masse gass, og man blir også dratt med det. Sukkermolekylet drar med seg en del vann samtidig, ikke sant? Ja. Som får løsere og alt, ja, I det hele tatt.
Ja, så det blir dårlig stemning.
Ja.
Andre måten å reagere negativt på melk på jo å ha en allergi rett og slett mot melkeprotein.
Ja.
Og det jo, finnes det jo en del av I melk da.
Ja, det stort sett der man finner det faktisk.
Ja.
Og da, da blir det som en hvilken som helst annen allergi, men ja. Man tåler det ikke.
Det betyr at immunforsvaret skyter over mål på en struktur som I utgangspunktet ikke farlig, men som lager da en immunreaksjon da, som blir ubehagelig.
Mm.
Og hvilket protein det kan være snakk om?
Vet ikke helt.
Kasein.
Kasein, ja. Stemmer, ja. Stemmer. Mm.
Og det også en av de tingene som disse antimelkefanatikerne snakker om, at kasein så farlig. 80% av proteinmengden I melk jo kasein.
Mm.
Det kasein man lager ost av, for eksempel.
Ja.
Ved å tilsette løype.
Ja. Hva løype, egentlig?
Løype enzymer som ligger I kalvemager. Og så vil da kaseinet koagulere, og så langer man sånn masse som man presser ut vann av, og da får du ost.
Løype enzymer fra kalvemager?
Ja.
Hvordan får de tak I det?
De vrenger en kalv, så plukker de det opp.
Jonas født på gård, han vet etter det.
ja, jeg født på gård.
ja. Født I fjøset.
ja. Men det jo interessant da, og at menneskeheten var jo I utgangspunktet laktoseintolerant før man begynte å domestisere og drikke kumelk ytterligere. Ja. For at man jo I utgangspunktet tolerant for laktose.
Ja, som babyer var man selvfølgelig tolerant. Ja, ja.
Og så det jo genetisk fornuftig, eller sånn evolusjonært fornuftig, at man blir intolerant etter hvert, så man slutter å spise melken til mor. For det koster jo vanvittig mye krefter for et menneske å produsere melk. Altså ja. Det tar veldig mye energi.
Mm.
Så for å øke overlevelsen, så må man slutte å die og begynne å spise andre ting.
Ja.
Så en laktoseintoleranse en funksjon for å liksom sånn, ok, nå nok nok. Nå må jeg begynne å tenke på meg selv her.
Ja.
Og det jo varierende grad av laktoseintoleranse rundt omkring I verden. I Afrika det veldig høy grad.
Mm. Og deler av Asia, Øst-Asia,
mm.
Japan og sånt også. Ja.
Mens I Nord-Europa det mindre da.
Ja. Og det jo I hvert fall en myte om at kinesere og japanere synes at europeere lukter melk.
Ja.
Fordi vi drikker veldig mye melk. En del av den myten stammer antagelig fra de første europeerne som kom til Østen, som naturlig nok sikkert luktet ganske fælt, fordi de vasket seg ikke så ofte.
Nei.
Og da var liksom sur melk var liksom et av tingene som ble sammenlignet med.
Ja.
Og det gjør det for så delvis fremdeles, fordi dette har faktisk, om man har tendens til å svette og lukte vondt, har sammenheng med en genvariant.
Ja.
Som den samme varianten som gjør at man har våt eller tørr ørevoks.
Yes. Mm. Dette veldig nytt for meg.
Ja. Og i Asia det mye mer vanlig med tørr ørevoks-varianten.
Ok.
Men I Japan for eksempel så har 10% av befolkningen våt ørevoks-varianten.
ok, det høres jævlig kult ut. Ja. Men, ja.
ja, våt ørevoks sånn som alle I Norge har stort sett da.
Ja. Og det fordrer for svettelukt også?
Ja, det av en eller annen grunn så det en sammenheng der.
Ja.
Og fordi japanere faktisk lukter vondt, de blir liksom kan bli mobbet i skolen, sånn har litt, litt hardt liv, rett og slett.
Ja, og våt ørevoks i tillegg.
Ja. Og det jo deres fordi de har ikke så stort marked for deodoranter og sånt. Det visst kommet mer nå da.
Ja.
Men siden det var så få de som hadde, så bare gikk de rundt og luktet helt forferdelig hele tiden, altså. De stakkene så, med våt ørevoks.
Ja, men de kunne ikke vaske seg da, eller? Eller hjelpe
ikke? Jo, men altså, folk vasket seg kanskje ikke så ofte. Altså, nå er det jo veldig egentlig vasket seg hver dag, tross alt.
Mm.
Men dette kanskje noe av grunnen til at man tror det har noe med melk å gjøre. Men det har kanskje mer noe med denne genet for våt ørevoks og lukt å gjøre da.
Ja,
mm.
Interessant.
Lite fun fact her på siden.
Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
det jo slik at melk jo en sånn en kulturell greie, altså man får hele tiden høre at melk, drikk melk og det dritbra, det styrker skjelett og det styrker kroppen og bla bla. Og melk jo sunt, altså det masse næringsinnhold i det, men det har jo da ingenting med benskjørhet, altså det forebygger ikke benskjørhet.
Nei, snarere tvert imot, det var en svær svensk undersøkelse for, fra 2014, tror jeg.
Ja.
Der de hadde fulgt veldig mange tusen veldig mange tusen svensker da, sannsynligvis over en, noen år og funnet ut at det var tvert imot man hadde litt større tendens til å brekke ben hvis man drakk mye melk
ja.
Og litt større dødelighet også, tror jeg
litt større dødelighet også
ja.
det skal sies at denne undersøkelsen den, det en kohortstudie som sammenligner dødelighet for ved økt inntak av melk det vil si over 3 glass om dagen sammenlignet med 1 glass om dagen og også sammenlignet med om man kunne på en måte veie opp for den økte dødeligheten ved å spise frukt for frukt har antioxidanter og det som skjer med melk at laktosen gir en form for oksidativt stress altså det en oksidasjons faktor ved laktose.
Ja, okay.
Som gjør at man har en slags sånn man får en lavgradig immunreaksjon da mot galaktose da, spesielt.
Mm.
Og dette har man da satt i forbindelse med litt økt dødelighet. Altså det ikke sånn at det veldig sikre tal på det her, og det også basert på en spørreundersøkelse. Folk har liksom svart på et spørreskjema, og så har man krysset at ja, jeg drikker sånn og sånn, og så har man sammenlignet med dødeligheten ja. Da, i de forskjellige grupperne.
Mm.
Sånn at å si helt sikkert, det kan man ikke gjøre, men det tyder på at økt inntak av melk er forbundet med litt økt dødelighet.
Ja, og risikoen for å brekke lårhalsen hos kvinner økte vel med 60%.
Ja, og den jo...
Kan det fordi det går så mye frem og tilbake til kjøleskapet, muligens. Men, ja. Men det er ganske også... mye, men det kan jo delvis være med på å forklare den økte dødeligheten i så fall, fordi brekke lårhalsen
er veldig farlig. Ja.
Veldig farlig.
Mm.
Altså ikke farlig i seg selv, men for eldre mennesker som brekker lårhalsen, så det faktisk veldig økt dødelighet i løpet av første år eller to år etterpå.
Ja, jeg tror det sånn 20% dødelighet jeg på brekkelårhalsen. For det, du jo...
I løpet av?
Nei, altså at du dør av det. Ja, i løpet av et års tid. Ja. Men altså det som også har blitt funnet at det en økt sjanse for å utvikle Parkinson ved inntak av meieriprodukter. Ja. Det en amerikansk studie, står i American Journal of Epidemiology. Nei, så det jo, og det jo kontroversielt, fordi at man får jo hele tiden beskjed om at melk så sunt, og det styrker skjelett og sånne ting. Nå har jo Norge en helt bemerkelsesverdig stor grad av benskjørhet, uten at man vet helt hvorfor. Altså, at man har osteoporose, som det heter da, på flott.
Ja.
Og det vet man ikke helt, og det henger jo ikke helt på greip med tanke på at vi drikker mye melk, og... har høy grad av benskjørhet, så det henger jo ikke sammen det, og med økt kalsiuminntak via melk, og et sterkere skjelett.
Nei, men,
det stemmer rett og slett ikke.
Nei, men de mener vel at kalsium kanskje med på hindre at vitamin D blir omdannet til den aktive formen.
Ja.
Og at det rett og slett er usynt med kalsiuminntak så mye i forhold til det da. For vitamin D veldig viktig for bengjennoppbyggingen.
Mm.
Ja. Og pluss at vi får lite sol, som også gjør at vi har kanskje lav nivå av vitamin D. Da.
Ikke sant?
Mm.
Så da blir det jo veldig rart når opplysningskontoret for meieriprodukter hele tiden forteller oss at melk fantastisk, når det litt mer nyansert enn en som så. Altså, melk bra det,
ja.
Men det ikke løsningen på alle problemer.
Nei. Men det faktisk ikke dumt som en treningsdrikk, hvis nok.
Nei, det veldig bra som energidrikk, ja.
Ja.
Mye protein og nok sukker til at man rett og slett får i seg akkurat det man trenger.
Det en del studier som har vist at for eksempel fører til at man får økt muskelvekst og mer forhold mellom muskler og fett går mot muskler, da, for eksempel.
Ja.
Og en annen studie som også faktisk har vist at den kan forbedre O2-opptaket.
Hva?
Ja. Altså, jeg fikk ikke tid til å se så det som heter Ferguson Stegall, som har brukt sjokolademelk etter sykkeltrening da.
Ja.
Og fant ut at det bedret O2-opptaket og forholdet mellom muskler og fett da.
Ja. Det jo veldig spesielt, for økt O2-opptak, det handler jo kun om endesystolisk volym av hjertet, hvor stort slagvolym man har, klarer å pumpe ut i løpet av et minutt.
Ja. Nå var det jo kanskje litt teknisk her, men...
Ja, så det betyr hvor mye blod hjertet kan pumpe ut i løpet av et minutt. Det avgjørende for hvor stort O2-opptak.
Ja, men også selvfølgelig hvordan blodet, hvor mye retrosyt, altså røde blodceller man har og sånne ting.
Ja da, selvfølgelig. Ja.
Men av en eller annen grunn, kanskje, jeg vet ikke hvor, om de har konkludert med at... Men de er ganske sikre på det her med muskeloppbyggende effekt i hvert fall.
Ja.
Og det er særlig sjokolademelk som brukt faktisk.
Ja.
For å få en del karbohydrater i tillegg.
Ja, man har jo tilsatt
det. Så det kan hende sjokolademelk er en av de aller mest beste sånne energidrikker man har.
Mm. Mm. Ja, så jeg var inne på dette med opplysningskontoret for meieriprodukter. Det finnes jo forskjellige sånne opplysningskontorer. Og det da bransjeide selskap som driver med markedsføring og markedsovervåkning.
Ja.
Det opplysningskontoret for meieriprodukter ble etablert i 2003. Så har man et for opplysningskontoret for egg og kjøtt, som i utgangspunktet var opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt, og så ble det tok det bare kjøtt
sammen. Ja. Ja.
Så,
det er da, de har en tendens til å snakke pent om sine produktene sine. Da.
Ja, for det jo finansiert av omsetningsavgift fra melkeprodusenter, som da gir opplysninger om melk til befolkningen. Så det på en måte det bransjen som informerer via noe som kan virke som en statlig instans.
Ja.
Men det jo ikke det da.
Nei, nei.
Så der kommer liksom konspirasjonsteorien sniker seg inn.
Mm.
Men det jo, nå snakker vi om dette med økt dødelighet og sykdommer og sånne ting, så finnes det jo folkeslag som drikker, altså nesten alt av næringsinntak melk.
Ok.
Masaiene i Afrika.
Ja, stemmer.
Bor i Kenya og nordre del av Tanzania. De har et kosthold som består nesten kun av melk, kjøtt og blod. Og alt fra kyr da.
Ja. Hvor står det noen gamle de blir?
De har ganske god helse, skjønner du?
Ja.
De får i seg rundt tre gangeren av anbefalt mengde kolesterol, og har ikke økt forekomst av hjertekarsykdommer og livsstilssykdommer som på en måte forbundet med dårlig kosthold. Da.
Ja.
De drikker helt vanvittig mengde med melk, og de får i seg i det hele tatt ekstreme mengder med kalorier, altså mye mer enn det et vanlig kosthold inneholder.
Ja.
Og også mye mer enn hva som anbefalt. Men så har man funnet ut av at de beveger seg også helt sinnssykt mye mer. De går sånn 3-4 mil hver dag i snitt.
Ja.
For de jo sånn semi-nomadiske og gjeter da disse kuflokkene sine.
Ja.
Og jakter og sånne ting da. Sånn at og så har man da spekulert i om det en genetisk variant som gjør at de faktisk tilpasset dette kostholdet, eller om det livsstilen da.
Ja.
Så har man da gitt de altså to grupper et satt kosthold, og den ene gruppa fikk økt mengde med kolesterol, og så viste at begge gruppene hadde den samme kolesterolnivået i blodet etter studien var ferdig da. Ja. Så det kan tyde på at de har en genetisk variant som metaboliserer kolesterolet mye bedre. Da.
Ja.
Så man kan rett og slett ikke følge Masaines eksempel og bare tenke, ja, hvis jeg bare jogger 4 mil om dagen, så kan jeg drikke melk og spise kjøtt og blod til middag hver dag.
Ganske rå diet da.
Ja, den er litt spesiell.
Jeg nevnte jo forresten, vi var ikke helt ferdig å snakke om ultrapasteurisering, føler jeg.
Nei, du...
Altså, da kan man jo faktisk oppbevare melken i 6 måneder etterpå. Fordi man, det er så lavt nivå, man dreper vel i praksis alt av bakterier.
Ja.
Så da kan du faktisk oppbevare det i romtemperatur i en forseglet beholder da,
ja.
I 6 måneder. Men det er ikke så vanlig i Norge å selge dette produktet her. Det smaker litt annerledes, da, som det får vist en sånn kokt smak da. Det er ikke den samme type melk, men det brukes en del i andre skandinaviske land, tror jeg. Men i Norge veldig, veldig lite.
Ja. Har du smakt sånn laktoseredusert melk?
Jeg tror ikke det.
Det smaker litt annerledes, skjønner du?
Ja.
For de tilsetter litt sukker for at det på en måte skal ha... For at vanlig melk kalles jo søtmelk.
Ja.
For at det har sukker i seg da.
Mm.
Så man tilsetter en form for sukker som gjør at du rett og slett... Ja, det var sukker av melk.
Ja.
Men hvis man varmer opp melk, så skjer det noe rart. Og du ikke rører for snerk.
Ja,
ja.
Stemmer det.
Og hva det?
Sannsynligvis noen proteingreier.
Riktig. Det albumin og globulin som vil koagulere da ved økt temperatur.
Ja.
Og det utgangspunktet for to forskjellige matretter. Det en fransk dessert som heter Tourgoule. Tourgoule.
Det har hørt ut av riktig uttale.
Og tyrkisk kaymak, som en frokost.
Ja. Resten i Sverige, for eksempel, så bruker de elgmelk litt.
Gjør de det?
Ja, ja. Sverige, Kanada og Russland så finnes det elgmelk meierier da.
Ja.
Det tar vi sånn lang tid å melke en elg.
Ja, for de har små djur.
Ja, og så er det vist litt lett å stresse, så man må gjerne bruke et par timer for å melke ferdig en elg, for man må liksom ha litt sånn rolig musikk og dempet belysning og sånt, tror jeg, for å
få det slapp av.
Ja, det blir veldig lett stresset da, så det er visst nok en møysommelig prosess.
Ja, men sant, har de rolig musikk til?
Det kan jeg fant på deg akkurat den. Det skal jeg ikke si for sikkert. Det var for viktig å ikke stresse dem.
Ja. Ja, så det jo kanskje litt sånn risikosport også. Hvis du stresser ned, så kan du fort få deg en liten smell da.
Ja, det ikke akkurat tammen disse elgene, vil jeg tro.
Nei, altså, du kan jo temme en elg. Finns det tamme elger rundt omkring?
Jo, kanskje. Eller i hvert fall elgens hus i Bjurholm i Sverige.
Aha.
Kan man få tak i også elgost.
Elgost, ja.
Mm. Ja. Jeg fikk nesten litt lyst til å prøve.
Ja.
Men den koster sier det riktig nok cirka 8-9 tusen kroner per kilo.
Oi,
ja.
Såpass, ja. Ja. Hm. Ja, jeg skjønner jo at det skal koste litt når det både risikosport og tidkrevende å skaffe det.
Og sikkert smake dritt.
Ja.
Det garantert dyrt.
For at forskjellige typer melk fra forskjellige typer dyr har jo veldig forskjellig sammensetning, for eksempel. Mm. Og det kan man se på, man kan måtte forutsi sammensetningen i hastigheten på hvor fort dyret vokser. En kalv vokser ganske fort, har veldig høyt, altså kumelk har jo ganske høyt proteininnhold.
Ja.
Mennesker vokser ikke så fort, lavere proteininnhold.
Ja, mer karbohydrater.
Riktig. Mm. Og gris for eksempel, veldig høyt proteininnhold.
Ja.
Reinsdyr, ekstremt høyt fettinnhold.
Ja.
For de skal jo da legge på seg fort, ja. Ikke sant? Mm. For det kaldt på fjellet. Så de har nesten, altså, den veldig tykt flytende og nesten sånn ostaktig, den melka til reinsdyr.
Ja.
Så det kanskje noe i nærheten av der elgen ligger da, lett å lage ost da.
Ja. Apropos ost, altså det finnes jo en, fugler kan ha noe lignende, altså det ikke ekte melk, men de har noe de skiller ut som de gir til ungene.
Oh.
Men de skiller ut fra et område i halsen. Og dette er egentlig nærmest fast, de sier det ligner egentlig litt på sånn hytteost, cottage cheese. Så det er ikke en melk. Det er ikke, det per definisjon er ikke melk uansett, for det er kun pattedyr som har melk, ja. Per definisjon.
Mm.
Men de har altså også noe, eller noen fugler, duer blant annet, har denne typen, så det blir kalt duemelk. Men det er ikke melk, men det er faktisk stoff de skiller ut og gulper opp da, og gir til lungene sine.
Mm. Hørtes digg ut.
Ikke sant?
Kommer du til å fortsette å drikke masse melk etter at du har gjort all den researchen her?
Ja, egentlig bryr meg så veldig mye om at ting er sunt eller ikke, for helt ærlig.
Nei.
Her er det rett ikke til tider et ganske usunt kosthold, men jeg tror egentlig det er sunnere å ikke...
Bry seg?
Ja, jeg tror det er sunnere å ikke bekymre seg så mye. Jeg tror bekymring egentlig...
Er en større risikofaktor enn...
Ja, å få høyere nivå av kortisolnivå i kroppen og sånt, ikke sant? Stresshormoner.
Ja.
Så egentlig bare ta ting litt med ro, ikke tenk så mye på det, tror jeg er sunt.
Ja, så drikker du melk og risikerer heller kanskje bittelitt rann tidligere død, kanskje Parkinson, og kanskje benskjørhet.
Ja, det kan holde bra.
Ja, samme her.
Ja, bare ikke tenk på det.
Ikke sant. Jeg tenkte at vi kunne jo svare på litt grann mail. Vi har fått mail, man kan jo sende mail til oss på
hvaergreiemed@gmail.com. Ja, vi har fått mye hyggelig mail i sist da.
Ja, og da får jeg dårlig samvittighet for at vi ikke publiserer ofte nok.
Ja, vi er dessverre litt opptatt for tiden begge to, så ja. Det har vært vanskelig å finne tid rett og slett.
Ja.
Jonas driver med et veldig populært show for eksempel, som alle bør dra og høre på.
Ja, jeg synes alle burde det.
Han trenger mer penger.
Ja.
Han trenger, han skal kjøpe sin tredje leilighet, skjønner jeg.
Ja. Skal bli sånn eiendomsmagnat. Men vi har fått litt kommentarer på ene var at løs kanon er at det var en sånn svevende definisjon på hva en løs kanon var at jeg mente at det var en kanon som da har løsnet fra kjettingene sine og triller rundt på dekk
ja,
også, så er argumentet at det er jo ofte et underdekk man har kanonene på, men det er jo dekk fortsatt
ja, det fortsatt er dekk
ja.
Og så var det og han mente også at problemet med en løs kanon på dekk var at den fyrte i alle retninger
ja, og men, det har bare ett skudd og du må tenne på. Ja. Så det vanskelig da. Det er veldig dum hvis du tenner på en løs kanon.
Ja. Ja. Nei, ja, så vi mener jo at, og det er jeg ganske sikker på, at uttrykket stammer rett og slett til det. Altså, de var jo lenket fast,
ja.
Og så ble det, og så fyrte man av, og så røk lenkene tilfeldigvis, og så ja. Trillet den fordømte kanonen, som veide kanskje et tonn eller to rundt på dekket,
ja.
Og lagde kaos rett og slett. Ja. Så det en løs kanon på dekk. Det har ikke noe med at den skyter alle retninger etterpå, for det ingen som ville finne på å lade løs kanonen på dekket.
Det har ikke vært tenne på, som et forsøk på å få den tilbake igjen.
ja.
Ja, det var en ting. Hvilke andre spørsmål fikk vi?
Fikk vi noen flere spørsmål da, direkte spørsmål?
Ja, det var jo dette zombie, at ja, jeg gir seg ikke på det, at vi kan kanskje få en zombie til å fungere, og ha et nervesystem og blodomløp, men nei, den teorien din med at en sopp skulle forsyne blodet med oksygen.
Ja, nei, man må jo fremdeles ha et hjerte som pumper rundt, og sånn soppen, den kan ikke bli effektiv nok til å holde musklene i gang. Nei. Vi er fremdeles... Ja, så jeg er litt med på at man kan ha zombier da, så lenge kroppen er oppgående, at man på en eller annen vis kan få en hjerneinfeksjon som gjør det til en zombieaktiv vesen, men man kan liksom ikke hogge lemmer og miste masse blod og liksom krype rundt og være levende.
Nei.
ja.
så, men fortsett å forske på akkurat dette zombieprosjektet.
ja.
Det er jo interessant. Dere må gjerne sende inn mail og spørre om ting, komme forslag til hva vi skal snakke om, og gjerne gi oss kritikk for ting vi sier feil, det hender jo vi gjør det. Og så kan dere gå inn på iTunes og komme en kommentar der, og gi oss stjerner utifra hvor bra dere synes det er.
Ja, anbefale oss til alle vennene deres og sånt.
Ja, og gjerne familie også.
Gjerne familie også,
ja.
Det grei.
Ha det bra.
Ha det godt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.